твоє сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Матфея. Глава 14. І відпустивши народ, він зійшов на гору помолитися на самоті. І увечері залишився там один. А човен був уже на середині моря, і било його хвилями, бо вітер був супротивний. У четверту ж сторожу ночі пішов Ісус до них, ідучи по морю. І ученики, побачивши, що він іде по морю, стривожились і говорили: «Це привид!» І зі страху закричали. Але Ісус зараз же заговорив до них і сказав: «Заспокойтесь, це я, не бійтеся». Петро сказав йому у відповідь: «Господи, якщо це ти, звели мені прийти до тебе по воді». Він же сказав: «Прийди». І вийшовши із човна, Петро пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Побачивши ж сильний вітер, злякався, і коли почав тонути, закричав: «Господи, спаси мене!»
Ісус одразу ж простяг руку, підтримав його і говорить:
«Маловіре, чого ти засумнівався?» І як увійшли вони в човен, вітер стих. Ті, що були в човні, підійшли, вклонилися йому і сказали: «Воістину, ти син Божий». Переправившись, вони прибули у землю Генісарецьку.
Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє євангельське читання – це продовження тієї розповіді, яку ми чули на літургії в минулу неділю. Після чудесного насичення народу 5 хлібами і 2 рибинами, Христос усамітнився і вийшов на гору помолитись. Господь неодноразово робить так вночі, в безлюдному місці, навчаючи і нас обирати потрібний час і місце для доброї молитви. В Євангелії від Матфея ми читаємо слова Господа: «А ти, коли молишся, увійди до своєї кімнати, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в тайні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». Молитва потребує щирого серця, зосередженості та спокою. І ось коли Христос молиться, там, на середині моря посеред ночі, човен з учениками Спасителя потерпає під час бурі. Страх охоплює апостолів. Ще більше полякались вони, коли побачили, що Христос йде по морю, яке збурює вітер. Йде, немов по сухому. Ось свідками якого чуда стали апостоли. Це диво важко, неможливо осягнути людським розумом. Але ж ми живемо в такий час, коли досягнення цивілізації дозволяють нам бачити, більше того, користуватись тим, що лише кілька десятиліть тому здавалось фантастикою. Люди переносяться по повітрю на величезні відстані, стрімко перепливають моря і океани, можуть пересуватися під водою без шкоди для життя. Новітні сучасні технології стали повсякденними, вони увійшли в наш побут. І це ще не кінець. Але залишаються речі, які не перестають нас дивувати. Серед них і ходіння по воді, як по сухому. Є й фактори та обставини, які нам не підвладні, яких ми боїмось, бо безсилі перед ними. І це в більшій мірі не творіння рук людських, а природні стихії. Це те, чим керує Бог. Жодні зміни науково-технічного прогресу не змінять людського єства. Людське життя залишилося настільки ж, а навіть і більше стало вразливим і немічним, яким воно було в глибоку давнину, від самого створення людини. Людина не здатна подолати стихію природи. Все сотворене руками людськими може бути зруйновано чи то водою, чи вогнем, чи повітрям. Із Біблії ми знаємо чимало таких прикладів. Тому чудо, справжнє диво, описано в сьогоднішньому Євангелії. Звичайно, учні були вражені таким дивом, подією, що суперечить звичайній людській логіці. Те, що Господь йшов до них по воді, здавалося їм настільки неймовірним, що вони прийняли його за привида. Звичайний уставлений стан речей, причинно-наслідковий характер подій здається нам розумним і логічним. Коли ж ми бачимо щось, що не піддається логіці і недослідиме, то губимося в здогадках і збентежуємось. Так і апостоли. Але Ісус до них зараз озвався і сказав: «Заспокойтесь, це я, не бійтеся». Цими словами Господь зміг заспокоїти учнів. Тоді сталося щось несподіване. Апостол Петро звернувся до Господа, сповнившись відваги, з незвичайним проханням: «Господи, звелись, щоб прийшов я до тебе по воді». Яка сміливість і яка велика віра проявилася у Петрі. І Господь не смирив його, не заборонив йому, сказавши, що він просить неможливого. Навпаки, бажаючи, щоб ця полум'яна віра розпалилася в Петрові ще більше, і щоб всі інші учні також утвердилися у вірі, Спаситель відповів: «Іди». Просте, коротке слово. Але воно зробило Петра здатним йти по воді, бо в цьому слові була божественна всемогутня сила, яка підтримала апостола завдяки його вірі. Сама по собі віра – ніщо, і тільки в поєднанні з Богом вона стає тією силою, яка рятує. Петро йшов по воді, йшов до тих пір, поки не став роздумувати, оцінювати по-людськи, що відбувається навколо нього, поки не збагнув, що те, що відбувається, суперечить, так би мовити, здоровому глузду. Бачачи сильний вітер, злякався і, почавши тонути, закричав: «Господи, спаси мене!» Тільки що апостол Петро йшов по воді і тут же став у неї занурюватися. Поки була віра, було і те, чим він сприймав божественну силу. Віра твердо утримувала його над такою хиткою стихією, як вода. Коли ж віра похитнулася сумнівом, Петро перетворився на звичайну людину, що не підтримується божественною силою. Був чудотворцем, став немічним, ходив по водах і почав потопати. Але все ж не до кінця втратив він віру і закричав: «Господи, спаси мене!» Ісус простяг руку і схопив його і каже йому: «Мало віри, навіщо ти засумнівався?» Ось причина того, чому Петро став тонути. Він засумнівався. Ми на власному досвіді іноді виявляємо це. Адже наше бурхливе житейське море теж сповнене хвилювань, загроз, страху та багатьох випробувань. Неважливо, чим буває викликана наша нестійкість у вірі. Там це було звичайне природне явище – ніч і вітер. У нас це може викликати суєта, страх перед життєвими скорботами і труднощами, маловірність щодо промислу Божого. Сумнів, дорогі слухачі, ще не є зневіра. Але сумнів може похитнути віру, подібно до того, як вітер похитнув човен на хвилях Генісарецького озера. І ми теж буваємо змушені волати до Бога, як Петро: «Господи, спаси нас!» Господь допомагає нам і простягає свою божественну руку. Промислительно, через інших людей або через якісь події, обставини, навіть через внутрішню зміну, в душі ми раптом відчуваємо допомогу Божу. Отже, божественна благодать простягається до віруючих і допомагає їм у різних потребах. Для цього ж необхідні постійна старанність, постійне призивання Господа і прагнення через невпинну молитву зберігати спілкування з Ним і покладатись на Його преблагу волю. Амінь.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощенням. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах.
Софія. Українське вухо так звикло до цього грецького слова, що не вчуває в ньому ніяких таємниць і загадок. А вони є, і їх доста. Першим про Софію, про мудрість Божу, написав не хто інший, як Соломон, син Давидів, цар ізраїльський, перший будівничий того самого храму на Святій Горі Морія, від якого зараз лишилася тільки стіна плачу. І написав не дарма, бо свого часу він попросив у Бога не багатства, не влади, не слави, а розуму. Але осягнувши всю людську мудрість, змісту премудрості Божої Соломон не розкрив. Пізніші трактувальники Святої Софії, премудрості Божої, від давніх греків і до Олександра Блока, теж не здобули особливих лаврів на цій ниві. Можливо, і справді суто догматичне тлумачення премудрості Божої є передчасним. Та, на щастя, Господь не закрив від нас інших шляхів пізнання своїх невимовних таємниць. Ви, напевне, вже здогадались, що наша сьогоднішня проща пролягає у турецький Стамбул, де красується головний православний храм світу – Свята Софія Константинопольська, або, на турецький манір, Айя Софія. Кому першому спало на думку присвятити головний храм Візантійської імперії Святій Софії, достеменно невідомо. Можливо, його натхненнику Іктиторові Юстиніану І. Адже за церковним переданням сам творець через Янгола повідомив цьому славетному візантійському імператорові планування замисленої ним величної споруди. Але суто хронологічно пальма першості стосовно присвячення християнського храму Божій премудрості не могла йому належати. Бо ще в 4-5 століттях у кількох місцях Фракії та Малої Азії задовго до Юстиніана тими ж візантійцями було споруджено кілька храмів із такою присвятою. До речі, один із них і досі прикрашає столицю Болгарії, яка звідси і отримала свою нинішню назву. Я в Стамбулі, стою на Майдані перед храмом, який споруджено на головному перетині історичних шляхів християнської цивілізації. Ось Європа, ось Азія, ось бухта Золотий Ріг, ось протока Босфор. Звісно, що і храм на такому місці мав постати до того небачений. Тому й запросив благовірний імператор Юстиніан найвидатніших зодчих тодішнього світу – Анфімія із Трал та Ісидора із Мілета. Закладення фундаменту храму відбулося 23 лютого 532 року, а всього будівництво, на якому було зайнято 10 тисяч робітників, тривало майже 6 років. І весь цей час, щодня, по обіді, імператор прибував на будмайданчик, щоб особисто спостерігати за ходом робіт. Стіни храму зводилися з цегли, склепіння – так само. Та дюжина виготовлених спеціально для цього цеглин була не важча від одного шматка черепиці. За наказом Базилевса, Свята Софія ніби всотувала і перетоплювала в собі найліпші здобутки найвидатніших споруд античності – з Рима, Афін, Ефеса, граніт і порфір, найрідкісніші – білосніжний, світло-зелений, біло-червоний та рожевий мармур і золото, яким Юстиніан хотів вистелити підлогу. Щоправда, його відмовили від цього, і без того поставлена мета була досягнута.
Приказують, що коли імператор увійшов до храму в день його освячення 27 грудня 537 року, він вигукнув:
«Слава Всевишньому, котрий вибрав мене для звершення цієї великої справи! Я переміг тебе, Соломоне!»
І справді, не лише земною красою і величчю Свята Софія затьмарила славу Соломонового Єрусалимського храму, а насамперед своїм воістину небесним вмістом. Було блискуче вирішене грандіозне завдання – втілити в архітектурних формах незбагненність та невимовність християнського сприйняття Всесвіту, його складність та гармонію. Але пора і нам, услід за імператором, переступити поріг храму. Звісно, без уяви не обійтися. За 1500 років інтер'єр трохи пообносився. Нартекс, тобто притвор, сяє мармуровим облицюванням і золотою мозаїкою. 9 дверей, за числом янгольських чинів, ведуть із нартекса всередину храму. Простір здається безмірним і розпливчастим. Око чітко фіксує поверхні стін і склепінь, але завдяки особливим прийомам вони ніби втрачають матеріальність. Складається враження, що споруду обмежує легка і прозора оболонка. У морі світла головний купол, оздоблений блакитною мозаїкою із золотим хрестом у центрі, сприймається як здійснене божественне диво. Над моєю головою центральна баня діаметром 31,5 метри. Світлове кільце із 40 вікон створює враження вільного ширяння склепіння в небесній височині. Візантійці майже всерйоз вірили, що баня підвішена до неба на золотому ланцюгу. Недарма поет Павло Силенціарій порівняв прекрасний храм із рятівним маяком у мороці ночі, на який із надією споглядають люди, моряки в Житейському морі. І цей маяк за 1500 років не зруйнували ні араби, ні хрестоносці, ні турки, ані інші нападники на Константинополь. Не зруйнували його і найпотужніші в Європі землетруси. Про первісне оздоблення храму відомо мало. Айя Софія через іконоборську єресь у 8 столітті майже втратила внутрішнє оздоблення. Тож нинішні чудові мозаїки належать переважно до 11-12 століть. Хоча є й інша версія про нібито відсутність початкових сюжетних зображень у храмі. Прихильники такої гіпотези вважають, що собор міг мислитися як грандіозна ікона Бога і його творіння в цілому. Що ж, можливо і так. Недарма серед богословів донині точиться суперечка про дату храмового чи то престольного свята Софіївських храмів. Давнину його відзначали на Різдво Христове. Тепер переважно святкують на Різдво Пресвятої Богородиці. Наші предки не раз бували у Святій Софії. Та одні вікопомні відвідини описані у самому літопису Руському. Передання Української Православної Церкви пов'язує хрещення Руси України саме з Константинопольською святиною. Як відомо, коли київський великий князь Володимир постав перед вибором, у яку ж нову віру не вернути свій народ, він розіслав по всіх усюдах послів. Та порадували його лише посланці, які повернулися зі столиці Візантії, а конкретніше – із храму Святої Софії.
«І повели нас туди, де служать вони Богові своєму. І не знали ми, чи ми на небі були, чи на землі. Бо нема на землі такого видовища або краси такої. Не вміємо ми й сказати про це. Тільки те ми відаємо, що, напевне, Бог їхній перебуває з людьми, і служба їх є краща, ніж в усіх землях. Ми навіть не можемо забути краси тієї, бо всяк чоловік, якщо спершу спробує солодкого, потім не може гіркоти взяти. Так і ми не будемо тут поганими жити».
Справа була вирішена. Русь прийняла хрещення від православної Візантії, а Константинопольська свята Софія здобула молодших східнослав'янських посестер у Києві та Новгороді Великому. Про них у наступній передачі.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму вишній.
Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.